Kära Herre Jesus, du ärens konge, vi vänder oss till dig också i denna stund och ber att du må komma in till oss och göra som du har så ofta gjort det, och öppna vårt hjärta för ditt ord, så vi kunde känna makten av ordet och se lys i ditt ords lys. Välsign stunden för oss i ditt eget namn. Amen. Det är första söndag i advent, men vi är i den situation att i ögonblicket så är inte gott att veta vad för texter som är kyrkans texter. I det minsta har inte jag kunnat finna skickligt ut av det. Det är ju alltså märkligt detta, att man har bekäntgjort att vi ska få ett nytt lektionär, men det är mig bekänt inte ännu sent ut, så våra kyrkliga myndigheter må på en eller annan måte ha förenat sig. Och följden är den att vi får gå efter det som vi har uppgitt ifrån för, och då begynner ju det nya kyrkår med texterna efter en annan räcke som vi har haft hos oss sedan 1880-åren. Som ni vill veta, den gamla textsträckan är ju mycket gammal i grundträck. Den går helt tillbaka till Oldkirken. Det är Hieronymus som gärna får äran av att ha satt den upp, och det är väl i det minsta delvis riktigt. Kanske är den ända mycket äldre. Men för att prästerna inte skulle ha den samma texten vart eneste år, så blev det i 1880-åren infört två nya som vi hämtat ifrån Sverige. Danmark har de aldrig haft mer än två. Det är inte fler texter, påstår de där. Det syns jag är lite ändomlig, men det påstår de då. Och den nya ordningen vi ska få, det är att det är två textsträckor. Men slik att det ska läses ifrån GT, ifrån evangelierna och från epistlarna i var gudstjänst. Och så skall prästen kunna välja vilken text han har som sin prekentext. Ett visst antal gånger i året ska det också prekes över gammeltestamentliga texter. Och som om inte detta var nog, så är det vid de flesta söndagar också satt upp någon marginaltexter. Så det ska bli rart att se hvordan dette går. Jag har strittit emot så länge jag hade noe sede noen steder hvor man kunde uttale sig om saker och ting. Jag syns med en viss ängstelse och vänta på att vi ska få prekner utifrån profettexter till höjmässen. Ikke fordi det i och för sig är umuligt, det går självsagt meget gott an, men jag imöteser med en viss spänning sådana socialetiska kännepräkner som de kan lage nå för tiden utifrån profettexter. Det är spännande. Men vi får alltså se. Imidlertid läser vi texten då för annan räcke, och den finner vi hos Johannes i kapitel 18 ifrån vers 33. Pilatus gick då in i borgen igen och kallade Jesus för sig och sa till ham: Är du jödernas konge? Jesus svarte: Säger du detta dig själv, eller har andra sagt dig det om mig? Pilatus svarte: Är jag en jöde? Ditt folk och ypperste prästerna har övergett dig till mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarte: Mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då hade mina tjänare stritt för att jag icke skulle bli övergitt till jödene, men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa då till ham: Så är du då konge? Jesus svarte: Du säger det, jag är konge. Jag är därtill född och därtill kommit till världen att jag skall vittna för sanningen. Vär den som är av sanningen hörer min röst. Motivet her når det gjelder tekstvalget på første søndag i advent er jo selvsagt Jesus som konge. Den gamle teksten er jo Jesus som rider inn i Jerusalem. En tekst som egentlig er en palmesøndags tekst naturligvis, men som vi godt kan lese også på første søndag i advent, hvor vi dog leser den og hører den med litt annen mening. På palmesøndag er det: se hvor nu Jesus treder hen til den morderstad, endog man ham bereder så stort et blodbad. Men på første søndag i advent er det: se, gjør døren høy, gjør porten vid, den ærens konge kommer hit. Altså i påskeukens begynnelse er det den mer direkte historiske mening i teksten som vi stanser for. Første søndag i advent skal vi si en åndelig mening. Vi tenker på ham som kommer som ærens konge, men i en ringe skikkelse. En åndelige mening av det. Og så er det da første søndag i advent, og vi ser frem imot julen. Det er jo også et motiv som vi gjerne tar med og sier litt grann om i prekenen på den dagen. Det er allikevel en helt annen situasjon naturligvis her hos Johannes enn den vi finner i tekstene om Jesus som rider inn i Jerusalem, for her står han overfor maktens representant. Han står overfor den romerske landshøvding, som ikke forstår mer enn ett språk, og det er maktens språk. Er du konge? Og annetsteds, hva har du gjort? Det er en som vil le til de realiteter som han kjenner, og det er ikke annet enn maktens realiteter. Er du jødenes konge? Og det forstår han da på sitt vis. Det ble fortalt om Stalin at han under den andre verdenskrig hadde fått et vink om at paven kunne ha sitt å si om saker og ting, hvortil Stalin skulle ha sagt hvor mange legioner har han. Det var jo da et retorisk spørsmål, man venter ikke svar på det. Vår Herre Jesus har ikke noen legioner. Han har ikke noe makt her i denne verden, men her står han overfor den mektige landshøvding. Og så er det spørsmålet om hans rike. Det er situasjonen. Og vi ser to mennesker samtale som ikke kommer på bølgelengde med hverandre. Pilatus forstår overhodet ikke hva Jesus sier, og avbryter ham da også med et spørsmål sådan ut i luften: hva er sannhet? Det bryr han seg ikke så forferdelig mye om. Hva er sannhet? Vi vil gjerne ha et tema for vår preken, så vi har noe å ordne det liksom på. Og da kunne jeg foreslå at vi talte om Jesu evige rike, om kongen i dette riket og om borgerne i dette riket. For vi møter dem her. Vi møter alt dette her i vår tekst. Det evige rike, rikets konge og rikets borgere. Det er spørsmål om rike som Jesus, som her. Og da vet vi jo at basileia på gresk, det betyr ikke et rike som eget i geografisk mening, som i potensiell mening. Det er herredømme, det er makt, det er velde. Grensene er ikke det man akkurat tenker på. Hva er grensene for dette riket, selv om naturligvis det alltid er aktuelt? Det har vært krig om alle grenser. Men synspunktet er ikke akkurat det. Det er herredømme, makt, velde. Et bestemt slags velde. Det er det det er tale om. Og da ser vi her i denne teksten at dette er et usynlig rike. Stillet overfor romerrikets representant, så sier Jesus, mitt rike er ikke av denne verden. Du kan reise omkring hvor du vil, du finner det aldri. Det er så forskjellig fra det verslige maktrike som det er mulig å få gjort det. Det er ikke påviselig i den forstand. Det har ikke noen soldater til sin disposisjon. Det har ikke noe som kan demonstrere at det er der. Det har ikke noe eget flagg. Det er et rike som ikke er av denne verden. Det har en annen opprinnelse. Det er stiftet av Gud selv, som hans rike. Det har en annen grunnlov, en noe jordisk rike. Og det har et annet mål enn noe jordisk rike. Og det skal bestå evig. Når alle riker på jorden synker i grus, så skal dette rike bestå. Det kan være grunn til å tenke på Daniels bok, det veldige syn som Daniel fikk se av dette bildet, et skremmelig bilde som de husker, med hodet av gull og føttene var av ler. De vil huske dette. Og det er tydet for oss også her i Daniels bok hva det er for noe. Men det kommer en sten som ikke er kastet av menneskehånd og knuser dette riket. Og det fyller siden opp hele jorden. Det er et rike som ikke er av denne verden, men det skal en gang være det eneste velde som består. Det er Guds eget velde. Det er en gåde for makthaverne. De har aldri forstått seg på det. Og det er underlig i kirkehistorien å se hvordan man har forsøkt på sett og vis å komme til rette med dette Jesu Kristi rike. Det ene forsøk efter det andre på å gjøre det synlig. Vi kan tenke på den konstantinske kirkeperiode som nå er slutt. Det var vel på sett og vis et forsøk på å gjøre Guds rike synlig. Det har jo vi også hatt. Det er ikke og blir ikke mer den gamle tilstand som man har. Man diskuterer folkekirken og man diskuterer statskirken og sier at vi kan ikke ha status quo, sier de. Kan vite hva de mener med det. Vi er jo under ustanselig forandring. Og den gamle statskirken som er borte og aldri kommer tilbake, den har liten likhet med den som er nå. Da alle skulle være kristne. Da alle hadde plikt til å la sine barn døpe. Og det motsatte ville medføre påtale og straff, sånn at man hadde sendt politiet og hentet barna, hvilket i hvert fall har hendt i Danmark. Jeg kjenner ikke noe tilfelle i Norge. Noen baptister som hadde forvillet seg til Danmark, de døpte selvfølgelig ikke sine barn, men politiet ble sendt og hentet barna og brakte dem til kirken hvor presten stod klar og døpte dem. Det er på sett og vis presten Kirkegård, bror av den kjente Søren, han var prest, han nektet å gjøre det, han holdt på å bli avsatt, fordi han ikke ville gjøre det. Han ble reddet av gongongen, hadde jeg nesten sagt, han ble reddet av grunnloven av 1849, som ga religionsfrihet, og så slapp han å døpe barna, for han nektet nemlig, og holdt på å bli avsatt av den grunn. Og det er andre forsøk som har vært gjort på å gjøre Guds rike synlig. Skrekkelige forsøk som har vært gjort. Tenk på svermerne som ville opprette Guds rike med sverd. Tenk på Münsterkatastrofen midt i 1530-årene, hvor disse gjendøperne, som for øvrig slett ikke var typiske for døperne, disse var i all alminnelighet fredelige folk, det. Men disse her var svermere, erobret byen Münster, innførte et skrekkherredømme og ville gjøre det til et synlig Guds rike. Det er vel ikke så fritt for at et visst puritansk ideal, vi kan tenke på Cromwell, også var et forsøk på å gjøre Guds rike synlig. Alle skulle være kristne, de skulle som endog være gjenfødte kristne. Det var ikke noen anledning til å slippe unna. Den tiden er forbi og kommer aldri mer. Men også vi er utsatt for misforståtte forsøk i retning av å gjøre Guds rike synlig. Det skal demonstreres ved ytre midler, sånn at menneskene liksom ikke kan annet enn å la seg overbevise. Det er ikke ytre makt, men forsøk på en slags tillært åndsmakt som menneskene skal imponeres av, så de kan ikke annet enn å måtte omvende seg. De gir seg groteske former. I Amerika er det jo noen som driver med snake handling. Det står skrevet i det 16. kapittel hos Markus jo, at disse tegn skal følge dem som tror. Om de drikker noe giftig, så skal de ikke skade dem, og de skal ta slanger i hendene, og de skal ikke skade dem, og de skal tale i tunger, og så videre. Der er dem i Amerika som har klapperslanger i en kasse og viser dem frem på under møte. Jeg har en del klipp og saker liggende hjemme om den ting. Det har versert rettssaker om det der endog, med litt forskjellig utfall i de forskjellige amerikanske stater. Hva er det for noe alt sammen annet enn å demonstrere liksom Gudsrikets virkelighet på en sånn en måte at man rent utvortes kan imponeres og forstå at her må være noe aldeles merkverdig. Selvfølgelig en ren misforståelse. Og det er vel ikke så helt fritt for at også tungetale, helbredelsesmøter og den slags ting skal være et forsøk på i grunnen å gjøre det synlig som etter sitt vesen ikke er synlig. Vi har hatt slike helbredelsespredikanter i Oslo i begynnelsen av 50-årene, hadde vi en som det gjorde et veldig halloi omkring. Det er til enhver tid noe sånn som er samtaleemne. På 1930-årene var det ledelse, guidance, skulle man helst si da på engelsk. Det står jo så mye i Bibelen det om at de ble ledet hit og ledet dit. Hvorfor har vi ikke gjort det før? Nå må vi gjøre det. Og så var det et forferdelig halloi i noen år, og så ble det borte, og så er det glemt. Og nå har vi hatt på 50-årene flere sånne helbredelsespredikanter som kom. Jeg så det en gang tilfeldigvis. Ridende politi var utkommandert for å holde orden på folkemassene som presset på. For her ble mennesker helbredet fra sin sykdom. Syndenes forlatelse og evig liv ble proklamert fra talerstolen like i nærheten, men der var god plass. Det var ikke noe synlig, ikke noe imponerende, ikke noe utvortes. Og vi er ikke så helt fritt for en viss tendens også. Nå i våre dager er det ekstraordinære. At det ekstraordinære som kan tiltrekke seg oppmerksomhet og folk tale om noe synlig. Har du sett det? Har du hørt det? Det som apostelen i 1. Korinterbrev tydelig forsøker å dempe ned uten å på noen måte forby eller avskaffe eller benekte at det er der, allikevel forsøker å dempe ned til fordel for det store, vesentlige, avgjørende som all oppmerksomhet må konsentreres omkring. Det er alt sammen forsøk på å gjøre det synlig som etter sitt vesen er usynlig. Denne kongen da i dette riket, han er ikke mindre merkverdig. Man tenker seg en konge i en sånn en situasjon som her. Mitt rike er ikke av denne verden, sier han, som er kongen i dette riket. Og så ser vi ham da i neste øyeblikk her i teksten i Bibelen med en narrekåpe på, med en krone av torner, og vi ser ham utstrøket og korsfestet, og vi hører hans smertes rop fra korset: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Vi ser ham sånn, og vi undres over hva slags konge det er. Det er han som er Guds egen sønn. Han står her som den der er ved målet for sitt komme til jorden. Han er Guds egen sønn. Han som var i Guds skikkelse, aktet det ikke for et rov å være Gud lik, men ga avkall på det. Og da han i sitt ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden. Ja, døden på et kors. Han har ikke noen legioner som kjemper for ham. Han er bare kongen i dette usynlige riket. Men han har én ting. Han har sannheten. Det har han. Han har sannheten. Det er hans våpen. Det er det han kommer med, og det er det han forkynner. Det interesserer Pilatus seg gruelig lite for hva er sannhet? Det er noe for det første høyst diskutabel. Og hvor langt kommer man med sannhet i politikken? Ikke særlig langt. Det sikreste man kan si om den internasjonale politikk er at det lyves noe aldeles forferdelig. Alle lyver, uten unntagelse. Absolutt alle lyver. For sannheten, den er så kostbar, så den har man ikke råd til å koste på seg. Derfor vil altså Pilatus simpelthen ha greie på hva realiteter som her er, hva makt her er hos Jesus. Og han finner ut at det er ikke noe. Det er simpelthen bare en svermer som er forholdsvis uskyldig, men åpenbart forvirret. Å ta livet av ham kan det allikevel ikke være noen grunn til, mener han. Han er klar over det, at Jesus er anklaget uten noen grunn, uten noen skyld. Jeg vil refse ham, og så vil jeg gi ham fri, sier Pilatus. Det er den underligste dom man kan tenke seg. Refse en uskyldig mann, og så gi ham fri. Sånn sier man jo bare i den ytterste forlegenhet. Han visste at Jesus var uskyldig, men noe måtte han gjøre med ham. Og så blir han presset til å la ham korsfeste. Jødene roper: «Hvis du gir denne fri, så er du ikke keiserens venn.» Da ble han redd. Og da var det ikke så farlig lenger med sannheten. Det er generelig, naturligvis. Men hva er til syvende og sist sannheten? Og så må Jesus dø, enda Pilatus vet at han har ikke gjort noe galt. Han har ikke gjort noe galt. Men Jesus er kongen i dette riket, og han er like underlig, han, som riket selv. Men han taler også her i teksten om borgerne i dette riket. De som hører hjemme der, hva er det for noen? Jo, det er de som er av sannheten. Det er det. De som er av sannheten, de er borgere i dette merkelige riket. Og hva vil så det si? Ja, det er eksegetisk sett ikke så ganske lik til å komme på det rene med hva det betyr å være av sannheten. Å gjøre sannheten. I Johannes 3:21 står dette uttrykket om å gjøre sannheten. Det står som motsetning til uttrykket gjøre ondt. Vers 20. Vær den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret, for de er gjort i Gud. Hva er det å gjøre sannheten? Og hva vil det si å være av sannheten? Det er merkelige ord. Det er merkelig også av den grunn at ifølge et samstemmig bibelsk vitnesbyrd så er det jo ingen som gjør det gode. Det er ingen som søker Gud. Vi har ikke sånne hjerter som gjør sannheten i noen egentlig forstand. Og det er ikke det det består i, jo, å frelse eller ikke frelse, at noen har en kvalitet i seg som andre ikke har. Det er en fristende sak å dreie det den veien med den teksten her, altså. Den som er av sannheten. Det, før vi vet ordet av det, så har vi stått og forkynt at det er noen som ikke er av sannheten, og så blir ikke de frelst. Og det er noen som er av sannheten, og så blir de frelst. Det er noen som allikevel har en slags kvalitet, i det minste en slags følsomhet for hva som er sannheten, mens andre ikke har det. Og så har vi, før vi vet ordet av det, kommet inn i en humanistisk religiøsitet som ikke er kristelig. Vi må passe oss vel for det. Jesus er kommet for å frelse syndere, virkelige syndere, med virkelig skyldkonto og med virkelig syndige hjerter. Han går omkring og leter efter fortapte, om han kan frelse dem. Og han går ikke omkring og som en Diogenes og lyser med en lykt og leter etter et menneske, sånn som det jo het om han at han gjorde på torvet. Med høylys dag, med løkt. Hva går du og leter etter? Eller ser om jeg kan finne et menneske? Jo, det er jo tankevekkende. Men Jesus er ikke sånn at han altså går og leter etter noen som er bra nok, sannferdige nok, hele nok, sunne nok, eller hva de vil ha til. Så se nøye til, når du skal tale om dette og være av sannheten, at du ikke kommer til i den og dumper i den grøften der. Det er jo en annen måte som det også har vært tatt på, men ikke i vår sammenheng, i vår prekentradisjon. Men det er forståelig, vil jeg nok mene, at noen her i disse begrepene har funnet predestinasjonstanker. Der er noen som er forutbestemt, mens andre ikke er forutbestemt, eller de er endog bestemt til fortapelse, som det heter i en konsekvent kalvinsk opplegg. Det mener ikke vi. Vi tror at når Guds ord lyder, så er det alvorlig ment som en kallelse til alle. Og vi tror at det skal tas som det står når det heter at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Så vi mener ikke det. Men det er forståelig at man kan komme til å havne der. For det kan se ut som at man altså på den ene side har den grøft at man gjør humanistisk religiøsitet ut av det. En slags mystisk religiøsitet. Noen er av sannheten. Og så har frykt for det, så går man altså over til den andre side og tenker som så. Noen er utvalgt. Andre er ikke utvalgt. Og de som er utvalgt, de er da utrustet på denne måten, at de korresponderer med sannheten så snart de hører den. For dem har Gud utvalgt av evighet. Vi tenker ikke sånn. Men hva skal vi da tenke, og hvordan skal vi forkynne ut ifra dette ordet her? Den som er av sannheten, hører min røst. Jeg har tenkt meg for min del at den beste kommentar til det finner vi i Bibelen selv. Det er jo så at skriften er sin egen tolk. Skriptura, interpres. Og i Efeserne 1:13 står der et merkelig ord, som vi kan stanse ved et øyeblikk. Efeserne 1:13. I ham, det vil si i Kristus, har også I, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har I òg, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovt. Sannheten, hva er sannheten? Ja, det spurte Pilatus, og hadde ikke noe svar selv. Sannhetens ord er evangeliet, står det her i Efeserne 1:13. Da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. Det er ikke sånn at å være av sannheten er en kvalitet som jeg har, og så går det bra. Men å være av sannheten vil si å høre sannhetens ord, evangeliet, sånn at det får virke troen i mitt hjerte. Det er det det gjør. Sannheten bor ikke i meg på forhånd, men sannheten kommer til meg i evangeliet, men får høre, og har den underlige makt i seg til å vekke troen i et fattig menneske hjerte. Og det er da simpelthen borgerne i dette riket. Det er borgerne i dette riket. De har hørt evangeliets ord. Det er blitt forkynt for dem. Og så har de ved å høre det kommet til troen. Akkusantes står det der i Efeserne 1:13. Det står to parallelle verbalformer. Akkusantes, pistevsantes, så har du fått den hellige ånd. Det er på den måten det er gått til. Du har hørt, og du har trodd, så har du fått den hellige ånd. Først det ene, så det andre, så det tredje. Du har hørt evangeliet, så har du trodd, fordi evangeliet hadde denne underlige makt med seg til å tenne troen i en fattig synderhjerte. Og så har du trodd, og så har du fått den hellige ånd. Det er borgerne i dette riket. Og siden gjelder det da at hver den som på denne måten er av sannheten, det vil si han er avhengig av sannheten, han henger liksom på sannheten, han tilhører sannheten, han hører Jesu røst. Det er borgerne i dette riket. Han hører Jesu Kristi røst. Den lytter han efter. Den lytter han efter også når han hører forkyndelsen. Det ble sagt om brødrevennene, brødremenighetens folk, at de, når de gikk i kirke og hørte en predikant, så hette dem: de lyttet efter røsten av den gode hyrde. Og de var nok så nøye på det, og nok så snar, muligens for snar, jeg vet ikke, til å si altså at jeg fornemmer ikke røsten av den gode hyrde. Eller eventuelt, jeg fornemmer her røsten av den gode hyrde. Det står noe her om å vitne for sannheten. Det var det Jesus skulle. Men det skal også vi. Det hører med til borgerne det i dette riket, at de skal vitne for sannheten som har gjort dem fri. Vi går inn i adventstiden. Og det er et sterkt synlig faktum i bygd og i by. Det henges opp girlander og kranser, og det tennes lys. Jeg synes ikke det er noe galt i det. Det er så mørkt og trist i november og desember på våre breddegrader at man kan gjerne tenne noen lys. Det er ikke noe å si på. Men det er jo på den andre side et paradoks da, at dette som er så synlig, det betyr liksom ikke noen ting for de fleste mennesker. For et år siden var jeg i Japan, og jeg kan forsikre dem at man tok vare på adventstiden. Ja, det må de tro. Det er få kristne i Japan, de fleste vet gruelig lite om hva kristendom er. Men i de store magasinene er det Happy Christmas, og utstillinger, og i det største magasinet i Kobe i fjor, jeg har aldri sett på maken, det var stilt opp noen figurer, det var engler i glittrende gull, og de sto og blåste på basun, og så vi hørte det, og det var den mest kjente av alle julesanger, formodentlig, Come, O ye faithful, adeste fideles. Den er omsider oversatt til norsk, men vi synger den ikke. I den engelske, engelsktalende verden er det den mest kjente av alle julesanger. Disse figurene som japanerne hadde rigget til og stod der og spilte på harpe og blåste på horn, de spilte adeste fideles, aldeles utmerket. Men hvilket menneske av dem som gikk der visste hva det var for noe? Det er så vemodig. Og her i et gammelt kristent land, her har vi jo akkurat det samme. Det er merkantilisert alt sammen. Og vi går altså igjen julen i møte. Det er svært synlig. Kasseapparatene ringer julen inn, stod det i en avis her forleden dag som jeg så. Ja, just det. Kasseapparatene ringer julen inn. Er ikke deilig? Jo. Det er allikevel noe annet. Det som er det vesentlige. Det som ikke på denne måten demonstreres. Det er realiteten i det, sannheten i det. Evangeliet, sannhetens ord. Som oppleves av mennesker som blir små i seg selv, så små at Jesus kan få frelse dem. Det gjenstår å peke på at dette usynlige rike og denne uanselige konge kan i all sin litenhet og usynlighet og uanselighet allikevel volde voldsomme vanskeligheter for denne verdens mektige. Det ser vi her også. Ja da. Hva skal vi gjøre med denne mann? Det kunne jo koste ham livet, hans stilling som prokurator. Det var mer enn det kunne koste ham livet. Du er ikke keiserens venn hvis du ikke gjør som jeg sier. Et usynlig rike som allikevel på merkbar måte bryter inn og lager store vanskeligheter og mye trøbbel for denne verdens mektige. Sånn har det vært. Og se til om ikke det er sånn i denne dag. I land som har en kommunistisk styre og vår religion vel er tillatt, det er ikke alle steder der det gjelder forresten, men hvor man helst vil ha så lite av det som mulig, hvor foreldre kan bli straffet om de påvirker sine barn, ja, hvor de kan oppleve at barna blir tatt fra dem hvis de påvirker sine barn for meget i kristelig retning. Man skulle tro det var en lett sak å knuse denne spede plante og utrydde dette rike som er så uanselig. Men se, sånn går det allikevel ikke. Inntil den siste stund så skal verdens mektige ha trøbbel med Jesu Kristi rike, fordi det alltid er noen mennesker som er av sannheten. Det blir synlig på sett og vis allikevel. Og hvor blir det synlig? Det blir synlig i vitnesbyrdet for sannheten. Og egentlig ikke noen andre steder. Vi kan ha fine kirker og gode bedehus, og vi kan ha både det ene og det andre, og vi kan, når vi er mange nok, gå i prosesjon i gatene og synge, og folk ser det, og det er bra, og la oss gjøre det. Det egentlige måte hvorpå dette riket er synlig og kan kjennes, det er i forkyndelsen av sannheten. Og det er den dype sannhet, det, og virkelighet i vår kirkes bekjennelse, hvor det heter altså at kjennetegnene på riket, kjennetegnene på Guds rike, det ytre kjennetegn som alle kan se, som vil, det er forkyndelsen av evangeliet og den rette forvaltning av sakramentene. Det er det synlige del, så å si, av det usynlige. Og sånn kommer mennesker til troen og blir borgere av Guds rike. Og så en dag, så skal rollene byttes om. Da synker alle verdens store riker i grus og er ikke mer. Ingenting. Da skal hvert kne bøye seg for denne konge, som var så ringe mens han var i verden. Og hvis riket er så uanselig til denne dag, da skal alle kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Kristus er Herre til Gud Faders ære. Da riket er med solekår til syne og til stede i evighetens gyllen år, med fryd og fred og glede.